Разговорът ни започна с размяна на малко подаръци. По-скоро няма размяна. Ние получихме подаръци, аз получих подаръци, но не съм готова да отвърна. Сега ще ви кажа за какво става дума. Една програма на Нов български университет, магистърска програма «Социално предприемачество». Тази програма, това е формалният повод, така да се каже, да говорим за социалното предприемачество. Стана пък повод за една конференция онзи ден, струва ми се. Струва ми се, че доста интересни неща са се казали на тази конференция, от една страна. От друга страна, днес ни гостуват две дами, които се занимават именно със социално предприемачество. Защо говорим за всичко това? Думичка само преди вие да вземете думата, защото това е една област, която все още като че ли не е достатъчно позната в България, социалното предприемачество имам предвид, а тя е изключително перспективна от гледна точка на това, че може да се помага на хора, които имат нужда от помощ, от една страна, от друга страна, това да носи и печалба. Нали така? Да почнем от подаръците, защото го дължа. Диляна Гюрова, фондация Конкордия. Тук пред мен сложи едно великденско яйце, свещ под формата на великденско яйце и още други великденски красоти. Пак като свещи. Кой ги прави тези неща, Диляна?
Те се изработват в едно от социалните предприятия на фондация Конкордия България, Ателие Конкордия.
Което едно започна... от социалните предприятия. Имате няколко социални предприятия.
Да.
Какво работите?
Другото ни социално предприятие е собствен фризьорски салон. И той стана повод моето представяне на конференцията, за която споменахте, да се нарича социалното предприемачество модели необходимост. Така че...
Ето, това е... Можеше така да представя участието ви днес. Мода или необходимост? Да. Ако е мода, не е достатъчно разпространено все още, за съжаление.
Но все пак ние всички се надяваме модата да повлече крак и да призове все повече колеги да се замислят в тази посока, а ние по-скоро го разглеждаме като необходимост.
Диляна, а кой направи тези свещи, красиви?
Младежите, които работят в ателието на фондация Конкордия България, те са от целевата група, която ние подкрепяме. Ние работим основно за деца и за млади хора от 18 до 30 години, от уязвими групи най-общо.
Добре. Повече ще трябва да разкажеш за това, нали, за това сме те поканили, такава е целта. Да кажа, че тук е Миряна Сирийски, с нея се познаваме отдавна, Светът на Мария представлява тя.
Здравей.
Здравей, Миряна. Една организация, която работи с хора с интелектуални затруднения, психично болни, само интелектуални затруднения.
Да, водещо интелектуалните.
Помагате им, кажи думичка, като начало да подсетим слушателите, кои сте вие и какво правите.
Благодаря за поканата. Ние имаме дневен център в София, в който се посещава от повече от 30 човека с интелектуални затруднения. Това е водещия им проблем. И това, което правим, е, че чрез социалното предприемачество доразвиваме и надграждаме тази социална услуга. Защо? Защото е много важно хората с интелектуални затруднения да бъдат напълно и адекватно вписани в този живот. А това да си напълно и адекватно вписан означава да могат да прави смислени неща и тези смислени неща да имат стойност. Затова и ние всъщност сме ориентирани към това да правим дейности, които имат стойност и са ценни. Имат клиенти, които ги харесват, които поръчват кетеринг, които пият кафе при нас, които си купуват великденските сувенири. А не толкова към печалба и, нали, веднага връщам към твоите първи думи. Не можем да говорим в истинския смисъл за печалба, но за много добавена стойност и за това, това, което правят хората от уязвими групи, както при Конкордия или хората с увреждания при нас, да бъде разпознато от обществото като цен.
Добре. Ами тогава обръщам вече поглед към Димитър Вацов, преподавател в Нов български университет.
Здравейте.
Да, и към Петя Челъкова, която е координатор именно на тази Здравейте. Програма социално предприемачество пак в Нов български университет. Защо е тази програма? Какво правите? Какво искате да постигнете? Димитър Вацов.
Може би няколко думи за това какво представлява социалното предприемачество, защото това не е много широко известно. Както каза и Миряна, Идеята е, че може чрез реален бизнес, т.е. чрез реални дейности, да се постига печалба, която не е икономическа. Основната печалба на социалното предприемачество е решаване на социални проблеми. Помощ на някакви хора, които имат различни типове дефицити. Дали те ще имат физически или ментални дефицити, дали те ще бъдат просто бедни, изоставени или някакъв друг проблем. Примерно ще бъдат от малцинствени групи, ще бъдат лошо социализирани. Всичките тези неща могат да се решават първо не просто и не само от държавата. Значи ние трябва да се сбогуваме с този соцменталитет, според който всички социални функции трябва да бъдат, така да се каже, предоставени на държавата.
От държавата.
И ние да нямаме грижа за тях. За съжаление, социът разви у нас една апатия към социалните проблеми, така че когато някой има проблем, той трябва да иде при социалните, а няма форми на взаимопомощ. Това е от една страна. От друга страна, в световен мащаб...
Тоест, социалното предприемачество е форма на взаимопомощ.
То е форма на взаимопомощ, то е форма на решаване на конкретни социални проблеми с средствата, с които разполагаме тук и сега. Трябва да можем да намерим начини да решим тези проблеми. Започвайки някаква работа, така че онова, което се произвежда или предоставя като услуга, да бъде търсено, т.е. то да може да бъде купено, като парите от тази дейност трябва да отидат за социална кауза. Те могат да отидат за социална кауза по няколко начина, а могат да бъдат въвлечени в самото производство или в самите услуги, както са тези добри примери на Конкордия и Светът на Мария, хора, които имат затруднения. От друга страна обаче има и други формули, при които не точно хора са затруднени, изпълняват дейностите в едно предприятие, което е социално, но тогава би следвало печалбата, реализирана на пазара, да се реинвестира по отношение именно на решаване на социални проблеми. И това са форми, развити най-вече в англо-американския свят, но те стават особено важни в Европа при свиването на социалните държави от типа на Германия, Франция и така нататък. Доколкото знаете всички, има сериозна демографска криза, която касае цяла Европа, не само България. И в този смисъл работещите на пазара трябва да издържат чрез своите данъци и осигуровки все повече и повече хора, които не работят, т.е. данъците и осигуровките трябва да се увеличават. Това в един момент става невъзможно. Държавата не може да поема определени социални функции. И тогава какъв е начинът да се решават социалните проблеми? И начинът е някой да се заеме с тях.
Добре.
Това е социалното предприемачество.
Значи ти казваш така, целта е да се помогне на хора, най-общо казано, може би уязвими хора.
Уязвими хора.
Да. Да, като печалба има, но тя е в социален план, тя е социална. Тогава как да се бъде мотивиран един бизнесмен да се заеме с социално предприемачество? Къде отива другата печалба, другата мотивация?
Ами,
защото това е любопитно сега. Значи, от една страна, тези хора, които са така наречените от уязвими групи, те могат да произвеждат продукт, който да продават. Да, но те не могат да го правят сами. Там трябва да има други хора, които да отделят от времето си, от професионализма си, от компетентността си, т.е. да работят това нещо, а това работене трябва да се плати. Това е едната версия, нали, която ти описа. Другата версия е не уязвимите да произвеждат продукта, а друг бизнес да го произвежда, пък да бъде по някакъв начин това производство адресирано до хора в нужда. Там какъв мотив може да има бизнеса? Да.
Редно е да спрем да мислим за това, че каузата за предприемачество е винаги чисто икономическа, че това е чиста печалба. Има достатъчно хора, може би наистина Диляна и Мария да кажат по няколко думи.
Искам да дам един пример, който тъкмо
е... Ще ми се да обясним какво е това социалното предприемачество, затова така ви питам през примери да го обясним.
Според мен не бива да правим така, не бива да смятаме, че социалното предприемачество може да измести бизнес ориентиран към печалба. Нали, това си отделна сфера, но винаги има хора, които в бизнеса са ориентирани към това, че има са социално отговорни. Айде така да го кажем с този познат вече израз. Една дама дойде при нас, свърза се с нас преди няколко дни, с дневния център и с нашето защитено кафене
Света
на Мария. Ние правим кетеринг, който се развива много добре, много са ни вкусни нещата, на прилична цена, изобщо много ни върви кетеринга. Клиентите ни много се радват в кафенето да правят нещата по него. И тази дама се занимава с шоколад и тя казва, добре, вижте, ние имаме слабост с десертите. Значи това е нормалния свят, се движи през комбинация от интереси.
Да.
Това е социално отговорна жена. Тя казва, аз искам да давам процент, съществен процент от моите постъпления за вашата дейност. Ще взема някой от вашите клиенти да работи при мен. А също така ще ви давам от моите продукти, които ние не можем да направим, шоколад професионално направен, ръчен, ние не можем да го правим при нас, да го допълваме към нашия кетеринг като десерт, който придаваме като когато предлагаме кетеринга. Това е едно съчетаване между хора, които търсят как могат да обогатят този живот. Не водено от интереса за печалбата, водено от това, че си обичаш работата. Искаш да правиш нещата по най-добрия възможен начин, искаш да си полезен, да си разпознат, да си оценен. Защото какво всъщност оценява един по-преуспешен айфона, примерно? Това, че хората го купуват, защо го купуват, защо го харесват, защото им е удобен, защото е полезен, а не просто воден от интерес за печалба. Това е принципът, който движи изобщо социалното предприемачество и нашата работа. Да бъдем оценени и разпознати като важни и да правим нещо смислено.
Абсолютно мога да подкрепя думите, казани до тук. Аз като координатор на конференцията, която се състоя на 15 и 16 април, имах честа и огромното удоволствие да събера едни от най-добрите примери от България, 10 от София и 8 от страната, които да представят дейността си именно в тази посока. Как те не просто оцеляват, а напротив, генерират наистина един изключително качествен продукт, който вече се разпознава и се търси, съответно. И тъй като моят опит всъщност свързан с социалното предприемачество от Словения, тук на територията на България от година и половина имам наблюдения как седи въпроса. Това, което мога да кажа, че наистина и при несоциалното, и при социалното предприемачество винаги водещ е продукта. Тоест, ако ние имаме едно качество, без значение дали ще сме ориентирани да търсим печалбата и икономическата стойност, или ще сме ориентирани да помагаме на целева група, и в двата случая продуктът ще се наложи. Стига той наистина да е конкурентно способен на пазара. И примерите, които видяхме в конференцията, всичките бяха такива. Те всичките са конкурентно способни и наистина очевидно е, че дават добри резултати.
И ако мога да допълня тук, в крайна сметка няма нищо лошо в това един социален бизнес също с част от дейността си да цели печалба, защото когато постигне печалба, това означава, че ние имаме и по-голяма възможност, разширяват се перспективите да помагаме на хората, които в крайна сметка по някакъв начин имат ползи от участието си в даден социален бизнес.
Хайде, ако искате, Диляна, разкажете вие за Конкордия. Какво споменахте, нали, че работите с млади хора. Какво точно? Как се случи? У кого се роди тази идея? Кой е предприемач всъщност? Какво предприе този човек? На кого донесе ползи?
Добре. Това е една дълга история, която ще се опитам да разкажа накратко. Нашата организация е част от международна организация Конкордия социални проекти, създадена преди 25 години в Румъния. И всъщност ние имаме пред себе си светлия пример на колегите ни от Румъния, които вече от доста време развиват също социален бизнес, стремейки се да помагат на деца и младежи от уязвими групи да придобият професионална квалификация, професионално обучение, съответен опит. И нашите колеги имат една чудесна хлебопекарна, имат професионално училище, в което обучават готвачи, сладкари.
Вашите колеги сега за кого говорите? Румънските колеги?
В Румъния, да. И всъщност, малко след като ние разкрихме социалните си услуги в България, някак съвсем естествено възникна идеята, че бихме могли да тръгнем по техните стъпки, защото част от проблемите на хората, за които ние предлагаме социалните си услуги, са именно доста сериозната и осезаема липса на качествено образование, камо ли на професионална квалификация. Така започнахме да предвиждаме средства за професионални обучения на младежите, които са обхванати от нашите услуги, някак съвсем спонтанно просто се случи и идеята за нашия фризьорски салон. Той е създаден още през 2010 година. И всъщност
къде е фризьорския ви салон?
В момента е само виртуален, защото търсим ново помещение. търсим помещение за нов салон, защото досегашното помещение, в което той се помещаваше буквално до преди един месец.
В София, да.
Го преотстъпваме на един наш вече бивш клиент на социалната услуга, вече бивш фризьор, който става самостоятелен. И тъй като през последните около година и половина доста сериозно е работил в това помещение и си изградил клиентела, когато той зарази желание да го получи от нас и да развие в това място своя собствен бизнес, ние преценихме, че това не е проблем за нас и че
напротив,
бихме могли наистина с удоволствие да потърсим друго помещение, в което ние да се преместим. И той ще има удоволствието да разкрие вече под собствена фирма с друго име, променена визия и така нататък на салона. Така че поради тази причина ние в момента не работим, надявам се, още съвсем кратко време.
Моля ви, разкажете за фризьорите или фризьорките, или които са те. Какви са, какви деца са?
Не обичам да правя обобщения.
С какви проблеми са? Нищо, нека да не е обобщение. Да. Разкажете за един, за двама. И откъде, как тръгна всичко това?
Обичаме да даваме шанс на младите хора, които постъпват при нас, така че всички, които започват в нашата програма, най-напред преминават през един пробен период, така че нашия майстор-фризьор да може да даде обратна връзка, доколко наистина имат, да речем, усет и биха могли да се развият в тази професия. Така че на няколко нива минават, да речем, през филтриране, което смятаме, че и за тяхно добро, тъй като, разбира се, кой би искал да започне да се обучава в нещо, което,
което
в крайна сметка
да
не е най-доброто за него. И слава Богу, имаме вече успешни примери зад гърба си на млади хора, които се оказват доста талантливи с така определен усет към тази професия, които изкарват си курса, ние ходим с удоволствие на техните професионални изпити и така треперят, но правят прически, минават си през теорията и така нататък. Понякога им даваме възможност да поработят в нашия салон. Слава Богу, има и случаи, в които те още след завършването успяват да си намерят работа на свободния пазар на труда. Тогава пък сме още по-доволни. В общи случаи все пак преминават и през някакъв определен период в нашия салон и ние вярваме, че това наистина им помага да започнат да градят професионалната си автобиография при нас.
Става дума за младежи, които са излезли от институция или
най-често,
пък...
Да.
Аз за това питам, виждам, че Адриана избягва някакси да каже, да сложи обзнаменател под тези млади хора. А защо? Проблем ли е да кажеш, ето това са деца, които са били в институции, расли са...
Смятам, че е клише. Смятам, че е клише. Някакси се опитвам да бягам от това, защото голяма част от тези хора, те са белязани от това, че са израснали в институции. И всъщност ние точно срещу това се борим с повечето си програми, с нашите инициативи.
Но когато ги търсите, къде ги търсите?
Ние не
когато
ги търсим. Те сами ни намират.
Те сами ни намират. А с какви пари започна всичко това?
С финансиране от нашата организация Майка, Конкорд и социални проекти.
Да. Трябва да има първоначално финансиране винаги. И вероятно това е големия проблем.
Да, и освен това, аз затова реагирам на въпроса за печалбата, не защото е лошо да има постъпление от дейността. Те не се разпределят като печалба, защото съответно се влагат отново в тая дейност или в някоя друга. Но защото наистина, както ти каза, в един момент не може да се очаква да имаш бързо постъпление на дейността. То е много често, особено когато става дума за такива по-изолирани групи, каквато е нашата, хората с интелектуални затруднения, има нужда от много повече работа преди изобщо да се стигне до ситуация, в която ти дори покриваш разходите, които са вложени в... И за това е много важно социалното предприемачество да бъде разпознато като ценност и да бъде подпомагано по един или по друг начин чрез държавни политики. Ние през държавни политики много малко се подпомагаме, но поне местната власт, столична община, ни подпомага, имайки разбиране към нашата дейност и поощрявайки ни, подпомагайки ни.
С какво ви помага начин общината на вашия дневен център?
Ами, тя от една страна много подкрепя наши проекти, препоръчвани за кетеринг и освен това се отнася с... Ние, тъй като сме държавно делегирана дейност, ние ползваме част от... Нашето помещение е помещение, което според регламентите е помещение за дневен център. А за да можем да имаме кафене, то трябва да е извън помещението за дневен център. И благодарение на общината и на тяхната добронамереност постигнахме едно разбиране за това, че имаме една тераса пред дневния център, която можем да ползваме за кафене, защото иначе се вкарваш в един затворен кръг, от който буквално няма излизане по никакъв начин.
И сега,
ако няма добра воля.
И сега, Миряна, поразкажи как изглежда всекидневието при вас. Това са, аз съм виждала някои от тези много чаровни същества, които работят при теб. Те са ми гостували тук, две момичета. Незабравимо беше тяхното участие тук. Значи, те готвят.
Да, ние имаме 4 ателиета. Правим не свещи, както Конкордия, правим сапуни в едното, в другото правим арт, всякакви декорации, в третото готвим и в четвъртото осигуряваме обслужването на целия център. Почистване, гладане на дрехи, пране, всичко, което е необходимо като сервис на центъра. Това, което развиваме като социално предприемачество, е кухнята. Ние имаме професионална кухня, в която всеки ден се приготвя храна, обяд за всички хора, които се хранят 30 човека дневно. Тези хора развиват умения. Научават се да боравят с професионално оборудване, с професионална кухня и постепенно тези умения трябва да излязат и да срещнат външни клиенти. Едно е да си в защитената среда на центъра, друго е да срещнеш външния поглед на човека, който дец вика не е длъжен дори да си му симпатичен. Тогава вече виждаш как се променят отношението. Съвсем различно е, когато нашите клиенти обслужват на кетеринг, когато поднасят таблата, когато се усмихне Виктор и никой не може да... и никой после не може да каже, ма те не стават, нали, те не могат. Нали, този предразсъдък моментално е разчупен и преодолян.
Да кажа на слушателите, че става дума за хора с интелектуални затруднения, затова разказва Миряна, да.
Да, и всъщност ние започнахме през кафенето, което функционира през летните месеци на терасата пред дневния център, където хората от квартала идват да пият кафе. И почнахме после да правим сладки към кафето, които да могат да получават. После започнахме да предлагаме на колеги, искате ли ние да ви направим кафе паузата за събитие, пък искате ли да направим сандвичите за събитие. И така постепенно се разви тази дейност. И сега вече, вчера за Асоциация за развитие на София, за една международна група, правихме огромен кетеринг направо. Едва сме се справили, което беше много хубаво, естествено предизвикателство.
Аз спомня с каква страхотна радост момичетата, които ти един път беше довела в това студио, разказваха как режат продуктите, как ги приготвят. И с известен боязън, че все още не го можеха много добре, а сега разбирам, че страшно сте напреднали.
Абсолютно сме напреднали. Да. Много.
Сега е време за реклами. Социалното предприемачество и по-точно магистърската програма за социално предприемачество в Нов български университет ни събира тук да си говорим в оставащото време до 12 часа с Димитър Вацов, преподавател в университета, с Петя Чалъкова, която е координатор на програмата, и с две дами, които представляват именно социалното предприемачество. С това се занимават Миряна Сирийска от Света на Мария и Диляна Гюрова от фондация Конкордия. Да се върнем обаче, макар че още много ми се иска вие да разказвате какво правите, как изглежда деня при вас, в вашите центрове, в вашия фризьорски салон, с тези хора, на които помагате. Но да се върнем към целта на тази магистърска програма, към кого е предназначена, за кого е адресирана, защо е важно някакси да се чуе, че съществува такова нещо. Димитър Вацов.
Целта е да се привличат в тази програма всички хора, които се занимават с социални дейности или искат да решават социални проблеми. Да ги решават по един компетентен начин. Тоест, да знаят правната уредба, да знаят какви са възможностите за финансиране, как се работи в тази сфера с различните типове групи, които са уязвими. Това е целта.
Дали университет има ли такива програми? Аз мисля, не, че това не съм чувала.
Тя е новооткрита, нашата програма, и е първата за сега в България. Няма друга такава открита до този момент, разбира се. Вероятно ще има и много, защото това е поле, което постоянно се налага като важно.
Да, и модерно, и необходимо, както стана ясно.
Само да добавя, по време на конференцията всъщност ние се фокусирахме в двете теми добри практики и образователните перспективи, като поканихме съответно да се опитаме да направим комбинация между академично образование и неформално учене. По принцип знания за социално предприемачество могат да се придобият, но няма да са в такава пълнота, каквато предоставя...
Теоретични знания.
Точно така,
да?
Теоретични и практически, да, съответно, да, от примерите, които видяхме. Но наистина магистърската програма...
Няма да са такава пълнота, ако не бъдат подкрепени с практика, нали?
И с практика, и с теория. И да, точно това се опитваме да направим с тази магистърска програма. Смятам, че го правиме доста успешно. От курсовете, които преминаха до тук за първи и втори семестър, тъй като е за първа година, и от обратната връзка, която получаваме от студентите от магистърската програма, много добри резултати до този момент, защото курсовете са така балансирани, че всъщност дават наистина един доста богат обзор и много добра гледна точка към социалното предприемачество такава, която всъщност в момента, и аз радвам, че имам възможността да съм координатор на тази програма, точно в тази връзка. Аз от 7 години съм в неправителствения сектор и наистина там има пропаст между това какво се прави, защо се прави и към кого е насочено, специално по отношение, нали, на социалното предприемачество, особено за хора, които нямат пряк досег с практиката. Така че в този смисъл теоретичният поглед е крайно необходим, но магистърската програма не спира само там. Ние правим живи срещи в лекциите с хора от практиката, така че да могат студентите от първа ръка всъщност да получат представа по какъв начин знанията, които трупат в магистърската програма, биха могли да бъдат въвлечени в тяхната работа. И така по-малко по-малко те успяват да се насочат точно към определени целеви групи, на които искат да помагат или са пряко свързани с техните лични интереси.
Защо да се запиша, да кажем, в тази програма, ако съм студент? Защо?
Защото това е ново поле, в което може човек да си намери достойна работа. Ние казахме, че не се прави тежка граница между икономическа печалба и социална кауза и социална печалба. Значи има редица примери, при които едно успешно социално предприятие може да акумулира добри доходи за онези, които работят в него и за неговите менеджери, без това да означава, че то работи само на икономическия принцип на чистата печалба. Както казаха и Миляна, и всички ние, можем да калкулираме като печалба, така да се каже, добре свършената работа с хора, от които имат нужда от нашата помощ. Аз ще дам едно, за пример, едно предприятие, за да се види как се работи икономически, да, в това поле. Всъщност се запалих по тази идея, когато бях преди няколко години в Щатите и на един обучителен семинар в Тексас, именно по социално предприемачество, имах възможността да влезе в едно местно предприятие, което предоставя жилища за бедни. Става дума за това, че тъй като щата Тексас, там има много бедни, това е един от основните щати на миграцията, знаете, в Съединените щати, щатът не може да предостави защитени жилища на всички тях, не може да се погрижи директно за тях, затова съществува практиката, че те отделят пари на конкурсен принцип, пари за стартъп, за начален капитал, ако някой се ангажира да развива, да строи жилища за бедни. И примерно с около $1 000 000, колкото е един такъв ендаумент, един първоначален капитал, въпросното социално предприятие построява един жилищен комплекс от типа на затворените комплекси. В България те са предназначени за богати, там обаче са предназначени за бедни, изглеждат като нашите за богати, горе-долу така. Един такъв комплекс, в който живеят няколко хиляди души, те са основно мигранти и плащат наем 5 пъти по-нисък от пазарния. Срещу наема, който плащат годишно обаче, той акумулира печалба, тази печалба се реинвестира в строенето на следващия комплекс. За 15 години те бяха изградили 19 такива комплекса в градовете Остин и Далас.
Колко са големи тези комплекси? Да си представи мащаба на това нещо, какъв е?
Да кажем, че това са от порядъка на 15 жилищни блока, но с всички съоръжения, като обем, но с всички съоръжения, детски градини, занимални, защото те предлагат и така да се каже и стандарт на социален стандарт, стандарт на живот. Децата се занимават в рамките на платения наем в занималните детските градини. Даже могат да спестяват пари срещу всеки внесен долар, получават по два, ако тръгнат да си купуват къща или да правят собствен бизнес и така нататък. Цялата тази система работи с еднократна инвестиция първоначална, и след това щата Тексас не се грижи, а тези комплекси се разрастват и постоянно има търсене, те не могат да насмогнат на търсенето.
Трябва да вървим към край на този разговор, затова изберете с кого да го завършите. Тази модерна и необходима дейност, социалното предприемачество заслужава някакси с повече примери да бъде разказана. Нямаме време
за всички, да, но заповядайте. Аз мога да препоръчам слушателите, ако искат да чуят примерите от конференцията. Цялата конференция има качена в YouTube канала на социално предприемачество, магистърска програма. Така могат да проследят, ако случайно са изпуснали, да дойдат на 15-16 в Нов български. А отделно, разбира се, ние сме отворени сайта на университета, има добре описани курсовете, и само да вметна към това, което беше казано до тук, че всъщност образованието в тази посока дава и един много ценен ресурс от неутрална позиция към темата, защото когато говорим за гражданския сектор и теми, които са ни близки до сърцето, винаги има една емоция, която понякога така малко размива картината. Но когато имаме и добре подплатено знание и компетенции в тази посока, успяваме да реагираме по-адекватно на ситуацията.
Аз бих казала в допълнение на това, което казаха колегите от НБУ, че освен образованието, което е много важно да се развива и този тип мислене да се развива и сред политиците и администрацията, имаме нужда да ни повярват хората и те също социално отговорно, както се казва, да пазаруват подаръци за Коледа или да си поръчват нещата, от които им нужда, или да се постригват социално отговорно. Нали, някак да ни позволят да им покажем, че нещата, които ние правим, са действително качествени.
И аз бих доразвила темата за печалбата, защото когато пазаруват социално отговорно, поръчват социално отговорни подаръци и така нататък, една част от печалбата е всъщност това, че хората, които са ангажирани в производството на тези свещи, в приготвянето на кетеринга и така нататък, те постоянно подобряват своите умения и всъщност увеличават значително шансовете си за реализация на пазара на труда. И когато те излезат на свободния пазар на труда и си намерят някъде работа, те спират да бъдат потребители на социални услуги.
Много ви благодаря. Значи, кое излиза социалното предприемачество е и възможно, и осъществимо, и носи удовлетворение, и ползи, и печалби, всякакви. Добре, всякакви. Благодаря ви за участието.
Благодаря.
До утре.